Ás 12 da noite pasada rematou o tempo para presentar as candidaturas ás eleccións municipais deste ano 2019. Pechouse ese tempo e seguramente estábamos falando mañán conoceremos, publicarase no BOP xa a lista definitiva de candidaturas. Así que hoxe nos despertamos con algo certo, que 5 candidaturas están de fene, e que do que vamos falar nós están rexistradas. Pero podería haber unha sexta por aí que tamén se presentara e que nos saibamos. En todo caso, vamos a conocer esas de momento 5 candidaturas presentadas en FEN. Empezamos hoxe coa lista do Partido Popular que encabeza Gumersindo Galego. Moi bos días.
Hola, bos días.
Bos días. Está como a min Gumersindo Galego. Esa sexta, porque alguén me dixo, dixéronme que en FEN eran 6, dixéronme.
Bueno, todo se sabe, has de saber.
Claro, has de saber, non sabemos
nin idea
que ni candidatura idea. Podería ni ser idea. Quizás se queden esas 5 que de momento sí que conocemos ou temos constancia de que se presentaron. Mañán sairemos de dudas e queremos empezar conocendo, pues, ainda que sexa así por un pouco por riba, cal é a lista que presenta o Partido Popular, que por un lado non trae grandes sorpresas porque deben levarse ben, que repiten moitos dos que hoxe son concelleiros e concelleiras do goberno local, pero hai novedades tamén, entón queremos incidir nelas. Gumersindo Galego, podemos ler así a lista dos 17 candidatos, 5 suplentes do Partido Popular nestas eleccións?
Pois sí, podemos lerla e despois, se queres, pues, explicamos. Sí. De número un, pues, evidentemente vou eu, por eso estou aquí, non?
Eso xa se conocía, non?
Eso xa se sabía, estaba, porque xa presentación xa foi hai tempo. De número 2 continúa Rocío Bertua. De número 3 Tamara Miragalla. De número 4 Andrés Serantes. De 5 Juan Navarro Couto. De 6 Juan José Franco Casal. De 7 Alejandro Gutiérrez Sánchez. 8 Ana Novo Picos. 9 Alberto Ares Cazás. 10 María Monserrat Enreiro López. 11 María Elena García Laje. 12 Teresa López Martínez. 13 Mariludo Pico Grueiro. 14 Juan Manuel Tenreiro López. 15 Alfredo Puentes Barro. 16 Marigloria do Barro Menéndez. 17 Modesto Bouza Ardao. E logo como suplentes, pues, Manuel Carballo, Quirino Bores, Amalia Malvar, María del Carmen Lorenzo Ereña e Diego Fuentes Malvar.
Pois aí está a lista. E claro, nos chama a atención, supoño que a todo mundo, ese número 3,
pues sí,
de Tamara Miragalla.
Pues sí, digamos que o 3 e o 9 pues son unhas novas incorporacións. Co cal, pues, está listo que queremos lógicamente manter o que é o corpo, o grupo de goberno que estuvemos xa a legislatura pasada e agora, pues, este último ano, e ao mesmo tempo, pues, introducir un pouquiño de renovación. Tamara, pues, é unha rapaza de Limodre, que é educadora social e, bueno, pues, ten 22 anos e representa, pues, un pouquiño, pues, a renovación da lista do Partido Popular nos primeiros postos. Logo despois tamén está Alberto Ares Cazás, que tamén é un traballador de SOR, que, bueno, pues, que colabora moito con nosotros e que agora, pues, animouse a formar parte da lista e que tamén, pues, é un profesional de 30 e algo de anos, que tamén aporta a súa renovación a esta lista. Despois de él tamén, pues, temos a Monse, que é María Monserrat Enreiro, que é unha veciña de Barallobre, concretamente do Cucallo, e que é, pues, un caixeira en Gadis, Pontedeume, e que tamén se animou a formar parte desta lista, introducindo tamén esa pequena renovación, na que tamén se une, pues, Juan Manuel Tenreiro e Alfredo Puentes Barro, que Alfredo Puentes Barro, pues, é un rapaz que é periodista, traballa en Santiago, pero, bueno, viveu na carretera do Muelle de Maniños, seus pais siguen vivindo ali, pues, de toda a vida, non? E tamén ven un pouquiño, pues, a reforzar esa renovación da lista. Por outro lado, pues, nos sitios, vamos a decir, de sempre, non? Pues temos, lógicamente, pues, os nosos colaboradores de toda a vida, como Mari Gloria do Barro, Mariludo Pico Grueiro, que son, pues, digamos que a base do Partido Popular desde hai moitos anos en Fene, o mismo que Manuel Carballo e Amalia Malvare e o seu fillo. Tamén esta lista de renovación pois está Elena Laje, que é pois unha filla de Antonio Riero, que tamén é dos históricos do Partido Popular en Fene, non? Por tanto, o que tratamos de facer pois é un pouquiño introducir esa renovación sin olvidarnos lógicamente dos nosos orixenes que están aí e que afortunadamente e a todos eles lles dou as gracias siguen formando parte desta lista e dándonos o seu apoio pois ano tras ano.
Foi doado facela.
Pois teño que dicir que sí.
Porque teño que dicir que sí. A outros é máis complexo, pero
non, teño que dicir que sí, que non houbo maiores tal por parte de algúns dos que forman parte do grupo de goberno, pois entenderon que había que ceder un puesto pois hacia a parte alta da lista, pois un pouquiño para que se visualizara esa renovación de lista, pois con xente xoven que tamén quere incorporarse ao Partido Popular e bueno, pois manter lógicamente pois o que é o corpo, digamos, de goberno que está hoxe en día gobernando e que lógicamente pois se a renovación é un punto, pois a experiencia lógicamente ten que ser outro punto, claro.
Outro. Criterio parroquial. Se sigue agora o criterio parroquial, decir, ten que haber xente de todas as parroquias ou tede xente de todas as parroquias nesa lista ou é secundario?
Non, importa máis as persoas. Eu penso que é secundario, importan máis as persoas de todas formas. Eu creo que prácticamente están representadas todas as parroquias en esta lista, incluso algunha delas, como pode ser Fene ou como pode ser Perlío ou incluso Maniños, pois ou Barallobre, pois un pouquiño máis reforzadas, porque lógicamente, se pensamos tamén nun criterio de proporcionalidade, pois as parroquias que máis población teñen, pois son precisamente estas que acabo de decir, xunto con San Valentín.
Programa electoral, supoño que non está escrito, mellor aínda non está redactado, pero na cabeza sí que, pois, por ter a experiencia de estar gobernando neste último ano, deben ter claro que cousas quedan por facer ou que son prioritarias para Fene.
Creo que hai cousas por facer que se os veciños de Fene nos dan a confianza outros 4 anos, espero poder facelas. Son cousas moi complicadas e que nos van a levar moito tempo e xa estamos falando un pouco do que son as grandes infraestructuras que temos pendientes aquí no concello, non? E iso é algo que está aí, xa non só as infraestructuras. Na actualidade temos un atranco moi grande pola falta de adaptación do plan de urbanismo á nova lei do suelo de Galicia, que xa en febreiro deste ano fixo 3 anos. E se ben nosotros estábamos en un proceso de renovación importante de ese plan, pois durante os 3 anos de goberno do goberno anterior quedou totalmente paralizado, tan paralizado que se lle preguntaba ao concelleiro de urbanismo se tiña pensado facer algo e no propio pleno decía que nin o tiña pensado facer nin o iba a facer. O cal me parece unha grave irresponsabilidade porque hoxe en día existe a necesidade de liberar suelo urbano nas zonas urbanas grandes como Perlío, San Valentín e Fene para liberar un pouquiño de suelo, porque si somos conocedores que efectivamente prácticamente non hai demanda de construcción en altura, quero decir en edificios e tal, si hai unha demanda que se aprecia creciente nas viviendas unifamiliares, non? E entonces aí había que bueno, soltar un pouquiño dese suelo hacia as parroquias. Creo que Fene, sin perxuicio de que, lógicamente, se manteñan aqueles solares que hoxendía pues, están, digamos que así, en casco urbano, e por casco urbano me refiero ás 3 parroquias urbanas de Perlío, San Valentín e Fene. Creo que ca planificación que no seu momento houbo do tema de Centieiras, Fene ten máis que cumplido o que é o entramado urbano si en algún momento se pasa a desarrollar esa área de planeamiento específico, non? E entón, eu creo que o plan de urbanismo é un dos grandes retos. Outro dos grandes retos que temos pendiente precisamente é a comunicación da parroquia de Perlío. Hai que salvar a vía do tren co paso elevado, co paso subterráneo. Non fomos capaces hasta esta data de facelo, pero hai que facelo. Hai que facelo. E o poño como dúas cousas moi, moi, moi prioritarias. E logo hai algo que tamén é moi prioritario, porque, bueno, evidentemente, excede das nosas competencias, que é o tema da empresa que temos totalmente paralizada. É dicir, esa infraestructura que está aí necesita dar servicio e dar traballo a todos os traballadores da comarca e ao mesmo tempo ter un futuro, cousa que hoxendía, excepto pois ahora mesmo un nicho de traballo no que están ahora mesmo, do resto pois non está.
Decía máis uns días que Navantia no ano 2020 quedará con un traballador.
Exactamente. Eu que creo que agora Navantia Fene,
con esta xubilación.
Navantia Fene, agora mesmo creo que de plantilla quedarán 50 ou 50 e pico, pero co plan de xubilación progresivo, eu non sei, no 20 ou no 21.
20 ou 21, un traballador.
Exactamente. Entonces, a ver, eu sei porque a última promoción de aprendices que entrou en Astano foi a da miña edad. Eu vou facer no verano 57 anos. E entón, esa xente é a última que queda aí. Aí non houve, porque en Bazán, eu falo así, Astano e Bazán, para que nos entendamos, non?
Sí.
En Bazán sí houve renovación e sí houve entrada de aprendices con posterioridade e agora están entrando. Pero aquí non. Entón, eu creo que iso é un dos grandes retos. Hai moitos máis retos que están aí e que tamén son importantes, pero bueno, no caso, por exemplo, do Muelle de Barallobre vanse dando uns pasiños porque agora está en licitación xa a demolición desa nave de fondo mar e logo pues, habrá que pedir algo para aí, para dotar esa zona, que é unha das zonas máis bonitas do Concello de Fene, de dotala dunha infraestructura que permita a súa utilización e o seu disfrute por todos os veciños e por xente de fora que nos poida vir a visitar. Hai máis cousas, pero non me vou estender máis.
As primeiras que se nos ocurren como as máis importantes,
as máis tal. E logo despois, o que sí está claro, que xa un pouquiño baixando ao terreo do concello, pois nosoutros a nosa idea é seguir, en primeiro lugar, cun plan de aglomerados que xa habíamos iniciado, que iniciáramos na legislatura anterior e que en esta continúa, e agora mesmo pois, os veciños de Fene verán que hai unha inversión moi grande en aglomerados. Por outro lado, é importante a carencia da agua. A carencia da agua, pois, en moitas parroquias, xa non só falamos perdón, da parroquia de Magalofes, pero a parroquia de Magalofes hai que sumar toda a parte alta da parroquia de Sillobre e parte de zonas de Barallobre, incluso hasta de Maniños, que carecen de agua potable, non? E, por tanto, esa sería unha infraestructura moi importante. E logo, despois, si quero salientar, por dar así unhas pinceladas, que, desde logo, para nosoutros, o saneamento, o abastecimento e o aglomerado das pistas, como xa puxemos no programa anterior, se vai a repetir en este, porque é algo prioritario. E a partir de aí tamén temos que decir que Fene está suscrito a ese pacto de alcaldes polo clima e o medio ambiente, que de momento teño que decir que da comarca solo está suscrito o Concello de Fene e o Concello de Cabanas, e que vai a supoñer que nun plazo largo de tempo, pero hai que mirar evidentemente cara ao futuro, que sería hasta o 2030, vamos a ter que reducir as emisións de CO2 nun 40%, reducir o consumo eléctrico nun 20% e facer o gasto do consumo eléctrico en enerxías renovables en outro 20%. Para iso vai a supoñer moita inversión e facer unhas renovacións importantes. Teño que decir que esas renovacións importantes, sobre todo do alumbrado público, xa se están producindo hoxendía. Como poden ver os veciños, toda a avenida de Marqués de Figueroa, así como a mitad do barrio de San Valentín, foron sustituídas xa todas por lámparas LED. O seguinte paso será tamén sustituir por LED a avenida de Naturales, a avenida de Conces, e logo despois a outra mitad que falta de San Valentín. Aí vamos a ter un aforro de consumo moi importante e ao mesmo tempo pois, unha calidad de servicio pois, que non hai máis que velo hoxendía e comparar un servicio co outro, non? E aí nos movemos. Hai outra infraestructura que é vergoñenta para este concello e para outros concellos da comarca, que é a falta de apertura do punto limpo. Teño que decir que en este ano que estamos e que levamos aquí, se elaborou o reglamento e ao mesmo tempo se pasou o convenio xa aos cinco concellos da comarca interesados en ese punto limpo. Por tanto, teño noticias de que Ares xa aprobou ese convenio. Mugardos tamén o vai aprobar, poñíalle algún pero son cuestións menores que tamén vai aprobar. O Concello de Fene aprobarallo Cabañas, imagino que tamén, e quedamos pendientes única e exclusivamente do Concello de Neda. Unha vez que este ratificado ese convenio, pois xa se podrá licitar o dichoso punto limpo, que dito sea de paso, creo que foi unha mala actuación por parte de todos os concellos. A idea deste alcalde que estaba falando hoxe en día sempre foi entregar ese punto limpo para a xestión á mancomunidade de municipios de Ferrol, cousa que en este concello o Bloque Nacionalista Galego se negou, e por eso hoxe en día estamos co atraso que levamos. Como eso, con outras cousas, teño que decir tamén, se acaso non sei se xa para cerrar ou se vamos a acabar ou tal,
teño que decir
que para min esta legislatura foi unha legislatura mala, moi mala. Se perderon oportunidades moi grandes. En 14 meses cae un goberno tripartito e continúan gobernando 4 concelleiros do Bloque Nacionalista Galego que non foron o grupo máis votado foi o Partido Popular con 7 concelleiros, e o Partido Popular tuvo que ir facer valer os seus dereitos ante os xulgados de Ferrol e ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para que foran os xueces os que puxeran orden en este pleno, como así fixeron, e así condenaron ao Bloque Nacionalista Galego e concretamente pois ao Concello de Fene, que en aquel momento a Alcaldía ostentaba o Bloque, como vulnerador de dereitos fundamentales. E hai que decir que o señor Trigo Pérez vulnerou os dereitos de 9 concelleiros que estaban en este concello, 9 concelleiros legítimamente elexidos polos veciños e que foron condenados precisamente a estar na oposición polas ansias de poder de este señor. Afortunadamente a xustiza o puxo no seu sitio.
Supoño que onte vería Gomer Sindo Galego o debate. Supoño.
Sí.
Unha cousa que se insistía moito era: con que impactará despois das eleccións? Eu lle traslado a pregunta. Como vemos que eso das maiorías absolutas está difícil, non imposible, pero cada vez está máis difícil, en caso de que non lle chegue, das 5 que conocemos candidaturas que se presentan ás eleccións locais de FENE, con quen estaría máis dado a pactar?
Co Bloque Nacionalista Galego e con Esquerda Unida, no.
Vale. Co resto, o que saia. O resto que é Compromiso por Galicia e o Partido Socialista.
Ai, bueno,
é radical aí. Que? ¿Eh? Bueno, hai unha que non se
sí,
sabe.
Sí, son radical porque teño que ser radical. Me fixeron ser radical así, eu non son radical. Ao contrario. E en ese sentido teño que decir que o que influye en de min dirán o mismo, evidentemente, por eso teño dereito a dicilo, o que influye moitas veces son as persoas que están ao frente dos partidos.
Sobre todo nas corporacións locais.
Sobre
que son
todo
moi
nas corporacións locales.
As relacións. Entonces,
eu podría chegar a un pacto co Bloque Nacionalista Galego sin problema ningún. Que as persoas que están hoxendía á cabeza do Bloque Nacionalista en FENE, non.
Pois aí o deixamos, porque teremos oportunidade, aínda falta tempo para que... Bueno, primeiro hai que deixar pasar as xerais. Que expectativas ten postas nesas xerais? Sindo Galego.
Eu non sei, porque sinceramente as campañas Benovedes cambiaron moito. É dicir, agora as campañas para xerais é televisión. Televisión pura e dura, e entonces prácticamente non se palpa no... Eu, a ver, ayer anduvemos repartindo por Maniños, anduvemos por Barallobre, en fin, por las parroquias, e as municipales sí que se palpan, pero ahora mismo xerais non... Digamos que non hai vidilla, non hai pozo, non hai... Entonces é moi difícil de facer pronósticos.
O domingo desvelaránse. A parte dos sondeos e demais, desvelaremos o que a xente quixo votar. Moitas grazas, Gomer Sindo Galego.
De nada, hasta logo.